Legea păcănelelor va curăța localitățile mici, se laudă premierul, opoziția își menține rezervele. Ne trebuie bani, dar nu știm exact de unde să-i scoatem, taxa pe lux se amână până când guvernul se lămurește ce are de încasat și de la cine. Klaus Iohannis renunță după aproape 30 de ani la postul de profesor pe care îl blocase la Sibiu, între timp șefia NATO pare să se îndepărteze pe zi ce trece. Și portret de candidat, astăzi Cristina Prună. E marți, 30 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Puțin înainte ca mai toată România să-și ia o mini-vacanță, guvernul trâmbițează stârpirea păcănelelor. Numai puțin de 90% dintre localități ar urma să fie curățate, după cum s-a exprimat premierul Ciolacu. Potrivit acestuia, cabinetul a început să pună în aplicare legea care scoate păcănelele din localitățile cu mai puțin de 15.000 de persoane.
Toți cei care nu-și mută urgent aparatele rămân fără licență conform unui anunț transmis deja de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Nu va exista nicio întârziere. Vrem să curățăm rapid de păcănele 90% din localitățile țării, urmând să facem regulile pentru cele 10% rămase în acest moment.
Numai puțin de 8 proiecte privind jocurile de noroc au fost depuse la Parlament, unele dintre ele includ reguli și sancțiuni mult mai drastice decât legea adoptată la începutul acestei luni. De altfel, la data votului, deputatul USR Ionuț Moșteanu spunea că PSD și PNL ar face de fapt jocurile industriei de profil.
Eu l-am propus PSD-iștilor și peneliștilor să-și pună propriile proiecte pe ordinea de zi, să pună proiectul inițiat de Simonis în care spune păcănelele trebuie scoase în afara localităților. Eu le-am cerut lucrul ăsta și au respins. Simonis însuși a respins de la tribuna Camerei Deputaților, apoi în comisie nu au vrut să pună la vot acest lucru. La finalul acestei zile am fi putut avea această problemă rezolvată. Așa avem doar un praf în ochi, un simulacru de procedură, o bătaie de joc în care nu ne-au permis să facem amendamente.
N-a fost să fie, așa numita taxă pe lux ar fi trebuit adoptată astăzi, dar guvernul a lăsat-o pentru la toamnă. Până pe 30 septembrie ar urma să se lămurească cine și ce are de plătit, dar și cât ar putea de fapt să încaseze statul. Impozitul de 0,5% ar trebui să se aplice în cazul clădirilor de peste 2 milioane și jumătate de lei și al mașinilor care costă peste 375 de mii. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, recunoaște că cel puțin deocamdată, instituțiile funcționează tot în baza plimbării repetate a unor hârtii.
Primăria notifică contribuabilul, ai o proprietate cu valoare mai mare de 2,5 milioane lei. În același timp, primăria notifică ANAF-ul, vezi că la adresa X există o proprietate cu o valoare mai mare
atunci
de 2,5.
Atunci când ați impus măsura, nu ați avut nicio estimare ce venituri ați putea încasa?
Deci, noi când am impus măsura, bazele de date și toată informația era la autoritatea locală. Impozitul urma să fie administrat și implementat de către ANAF, autoritate centrală. Încă n-am ajuns la cloud-ul guvernamental ca să asigure interoperabilitatea bazelor de date.
Mamele minore care au împlinit 16 ani pot decide pentru ele și pentru copiilor în relația cu instituțiile. Un proiect de lege adoptat de Parlament le permite de asemenea să ia hotărâri în privința unor drepturi financiare, precum alocația pentru minori sau indemnizația lunară de creștere a copilului. Proiectul, adoptat anterior de Senat, a primit votul deputaților și urmează să fie promulgat. Statistici publicate în februarie de Ministerul Familiei arată că în 2022 erau înregistrate oficial peste 7.000 de mame minore. Cele mai multe, mai bine de 400, locuiau în județul Mureș. Potrivit datelor referitoare la 2021, strânse de Institutul Național de Statistică, aproape o treime dintre mamele minore din Uniunea Europeană erau din România. În binecunoscutul stil laconic, președintele Iohannis anunță pe o rețea socială că a avut săptămâna aceasta o discuție despre summitul NATO de la Washington cu Justin Trudeau, premierul Canadei. Deși califică drept substanțială conversația respectivă, președintele nu menționează nici măcar un singur rezultat al ei. Postarea însă urmează unei confirmări oficiale din partea Turciei și administrația Erdogan sprijină candidatura la șefia NATO a lui Mark Rutte, premierul Olandei. După Statele Unite, armata turcă e a doua forță activă din cadrul alianței cu peste 600.000 de angajați. Drept urmare, candidatura pe care Klaus Iohannis și-a anunțat-o în februarie e în momentul de față susținută doar de două dintre țările cele mai prietenoase față de Rusia, Slovacia și Ungaria. Marile puteri, Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie, au anunțat deja că îl susțin pe Mark Rutte. Surse diplomatice, citate de G4 Media, spun că unele capitale europene sunt de-a dreptul iritate din cauza că Iohannis întârzie alegerea unui nou secretar general. Să mai spunem că, între timp, catedra de profesor de fizică a lui Klaus Iohannis de la Colegiul Sibian Bruckenthal a devenit vacantă după 27 de ani în care a fost rezervat, postul poate acum să fie ocupat de un titular. Ora de Sibiu scrie că președintele și-a depus cererea de pensionare. Studenții pro-palestinieni de la Universitatea New-Yorkeză Columbia au sfidat un ultimatum al administrației, ba chiar au ocupat o clădire din campus. Columbia e chiar locul de la care au plecat manifestațiile din Statele Unite, răspândite acum în zeci de universități. În cursul nopții, studenții s-au baricadat în interiorul clădirii Hamilton, iar alții au format un lanț uman în jurul ei. Participanții cer ca universitățile să rupă orice legături cu oameni de afaceri sau cu companii implicate în furnizarea de armei Israelului. Sute de studenți, profesori și activiști au fost reținuți sau suspendați în mai multe orașe americane. S-a întâmplat între altele în Austin, în statul Texas, în Boston și la Richmond, în Virginia. Unii participanți sunt acuzați de antisemitism sau de faptul că ar cauționa activitatea grupării radicale palestiniene Hamas. La unele manifestații au luat însă parte inclusiv studenți evrei. Lansată după atacul din 7 octombrie al Hamas asupra Israelului, ofensiva militară din Gaza a provocat, potrivit oficialităților locale, moartea a peste 34.000 de persoane. Guvernul Marii Britanii va încerca să deporteze anul acesta în Ruanda aproape 6.000 de solicitanți de azil. Legea, foarte controversată, care permite expulzările, a fost adoptată săptămâna trecută de majoritatea conservatoare din Camera Comunelor. Ea ar trebui să descurajeze traversarea ilegală a canalului Mânecii. Între ianuarie 2022 și mijlocul anului trecut au ajuns astfel în Regatul Unit peste 57.000 de oameni. Textul spune că imigranți ilegali vor fi expulzați în Ruanda, care le va examina cererea de azil. Indiferent de rezultat, ei nu vor putea să revină în Marea Britanie. Dincolo de îngrijorările provocate de situația drepturilor omului în Ruanda, această politică e și foarte costisitoare. Potrivit unor estimări oficiale, planurile guvernului Sunak ar presupune cheltuieli de circa o jumătate de miliard de lire. În ultimele zile, Irlanda a anunțat că se confruntă cu un aflux de migranți din Regatul Unit și a dat vina pe politica Londrei privind migrația. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, deputații au năsprit regulile după care circulă microbuzele școlare. Un proiect adoptat de plen prevede explicit că ele pot transporta doar elevi și profesori. Șoferii care ignoră în mod repetat legea riscă să rămână fără contractul de muncă. Documentul spune, din nou foarte clar, că numărul persoanelor transportate nu-l poate depăși pe cel al locurilor din microbuz. În premieră, proiectul include și sancțiuni pentru școlarii care nu se comportă civilizat sau care distrug bunurile din vehicul. Camera deputaților e for decizional, așa că legea merge acum la Cotroceni pentru promulgare. Cheltuieli record cu presa și propaganda în primele trei luni ale anului, partidele parlamentare au folosit 44 de milioane de lei din subvențiile pe care le au la dispoziție. Suma e echivalentul la aproape 9 milioane de euro. Organizația Expert Forum a publicat un raport care spune că partidele chiar au depășit sumele alocate de autoritatea electorală, în cazul AUR, cu 240%. În ceea ce privește sumele propriu-zise, PSD e în fruntea listei, urmând exprimat de PNL și de USR. EFOR adaugă că în perioada de până la începerea oficială a campaniei, promovarea e foarte intensă, dar cu obligații minimale de raportare. Materialele nu sunt marcate și nu există obligația de a preciza cine le-a comandat. Alt loc cu totul alte probleme, în Austria, un partid înființat în glumă acum aproape un deceniu are șanse să intre în Parlament. Partidul Beri e creditat cu cel puțin 5% din intențiile de vot, peste pragul legal de 4%. Beer Partei deturnează în mare măsură voturi de la stânga politică din Austria. Fondatorul său, un medic care mai și cântă într-o trupă de rock, a obținut peste 8% la prezidențialele din 2019. El recunoaște că partidul are foarte puțini membri activi, circa 1300, și că a ratat obiectivul de a le spori numărul la circa 20.000. Dominic Vlajni a adăugat însă că preferă să vadă jumătatea plină a paharului. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare, cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul Cristinei Prună.
Cristina Prună are 39 de ani și este la al doilea mandat de deputat din partea partidului Uniunea Salvați România. A intrat în politică în 2016 și se numără printre fondatorii USR, alături de Nicu Șordan.
În 2014 am stat multe ore în frig pentru a vota la Bruxelles. Am făcut atunci o promisiune în fața prietenilor mei, că mă voi întoarce în România și mă voi implica. Zis și făcut. În 2015 eram înapoi în România, iar după Colectiv eram printre primii membri care puneau bazele USB, devenit apoi USR.
Mai întâi a câștigat un scaun de consilier general la alegerile locale din 2016, iar din iarna acelui an a intrat în Parlament.
Sunt economist și sunt parte din diaspora care s-a întors acasă.
Și-a luat licența în 2007 la Academia de Studii Economice din București. Apoi a urmat un master în dezvoltare economică europeană la Institutul de Economie și Management din Nantes, Franța. Conform CV-ului, în 2008 a fost stagiar la Comisia Europeană și la Organizația Națiunilor Unite. Apoi, din 2009, a lucrat ca manager de proiect pentru mai multe companii și organizații neguvernamentale din Paris și Bruxelles. Ultimul loc de muncă pe care l-a avut înainte de intrarea în politică a fost tot ca manager de proiect pentru o multinațională cu sediul la București.
Yeah, so I would say that I'm a big fan of reducing bureaucracy and regulations. I'm one of those politicians.
Susține că vorbește fluent franceză și engleză, la nivel avansat spaniolă și la nivel intermediar italiană. A câștigat un nou mandat ca deputat de București în 2020, pe listele Alianței USR+. Este vicepreședintele grupului parlamentar USR și al Comisiei pentru Industrii și Servicii. De asemenea, face parte din Comisia pentru Afaceri Europene. Conform raportului publicat pe site-ul Parlamentului, în actuala legislatură, Cristina Prună a luat cuvântul în peste 120 de ședințe. În multe dintre acestea s-a contrat cu aleșii puterii, de la PNL și PSD.
Să luați banii de la oamenii amărâți, unii dintre ei care își rup spatele să muncească în această țară, și să-i duceți către câteva firme, către 8 firme ați dus de curând 1,5 miliarde de lei. Nu măriți taxele în această vară!
Deputata Cristina Prună a avut 122 de propuneri legislative, iar 19 dintre acestea s-au transformat în legi. La unele au fost cosemnatari și membrii PSD. Printre acestea, reducerea TVA pentru panouri fotovoltaice, pompe de căldură și panouri solare.
Avem în fața noastră o lege extraordinar de bună pe care am inițiat-o împreună cu colegul meu Adrian Viner și cu domnul Alfred Simonis de la PSD, ceea ce înseamnă că, iată, proiectele bune sunt susținute transpartinic.
Se numără de asemenea printre susținătorii așa numitului pilon 2 în sănătate, prin care o parte din banii plătiți către sistemul public de asigurări de sănătate să poată fi direcționați către un asigurator privat. Cristina Prună a fost propusă și ministru al energiei, după căderea guvernului Câțu, când președintele Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un nou cabinet. Executivul USR nu a adunat însă voturile necesare în Parlament. Acum candidează din partea Alianței Dreapta Unită pentru un mandat de 5 ani în Parlamentul European.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou, atenție, săptămâna viitoare, în seara de marți. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!